รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวูเขียนโดยเปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปบทที่1 AEC ฉบับย่อข้อมูลที่คุณต้องรู้ทันรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการปรับตัวหรือรับมือคู่แข่งทางการค้าบนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวงเล็บเปิดอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC วงเล็บปิดได้เป็นอย่างดีเพราะประเทศไทยเหลือเวลาเพียงไม่กี่ปีที่เราจะต้องอ้าแขนรับทั้งมิตรและคู่แข่งในห้วงเวลาเดียวกันฉะนั้นการรู้เท่าทันข้อมูลน่าจะสามารถที่จะวางแผนได้อย่างชัดเจนและรัดกุมแม้จะไม่สามารถชนะได้แต่อย่างน้อยเราก็ไม่มีทางแพ้ใครในประเทศไทยแต่ก่อนที่เราจะศึกษาแนวคิดของซุนวูสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ข้อมูลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวงเล็บเปิดอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC วงเล็บปิดเสียก่อนตั้งแต่ที่มาทางประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเป็น AEC รวมไปถึงพัฒนาการต่างๆจนกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมไปถึงโครงสร้างของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบกับประเทศไทยทั้งในแง่ของโอกาสและความท้าทายกำเนิดอาเซียนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วงเล็บเปิด Association of Southeast Asian Nations หรืออาเซียนวงเล็บปิดเกิดขึ้นเมื่อปี2510ในยุคแห่งการเผชิญหน้าทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และมีนโยบายแข่งขันในการผลิตการส่งออกการตลาดการหาแหล่งทุนและเทคโนโลยีทำให้การเจริญเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างช้าๆปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพซึ่งเป็นปฏิญญาในการก่อตั้งอาเซียนได้ระบุวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันดังนี้เร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างการส่งเสริมพื้นฐานและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยยึดหลักยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎบัตรสหประชาชาติส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และการบริหารช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมวิจัยในด้านการศึกษาวิชาชีพเทคนิคและการบริหารร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการขยายการค้าการศึกษาปัญหาการค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งและคมนาคมและการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนส่งเสริมการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รักษาความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาคที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันและหาแนวทางร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้นในช่วง10ปีแรกหลังจากการก่อตั้งอาเซียนให้ความสำคัญต่อการจัดทำกรอบงานอย่างกว้างๆและยืดหยุ่นได้เพื่อให้สอดรับกับความคิดเห็นอันหลากหลายของสมาชิกและเพื่อให้เป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับจุดมุ่งหมายร่วมกันต่อไปดังนั้นแม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากนักแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อการสานสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลอาเซียนทำให้เกิดค่านิยมที่ดีและวางรากฐานความสำเร็จในอนาคตคุณผู้อ่านครับทิศทางในการดำเนินงานของอาเซียนเริ่มชัดเจนขึ้นในปี2520เมื่อผู้นำอาเซียนประชุมสุดยอดครั้งแรกณเกาะบาหลี
Sample complete. Ready to continue?